life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter.
Bueno, tabagoaz aurrera goizerokoan, eta ja kantu honekin eta egin diogun sarrerarekin,
bai.
Ja gure entzuleak badakite ezta, nor dugun hementxe, telefonoren bestaldean, anaitze?
Gure kolaboratzaile.
Dios,
tirala dauketen, eh?
Aze, os tirala, bai, astelen amateo.
Bai, kolaboratzaile saltxeroena, Andoni Calvo, egun on.
Egunen baten, ja, adine bat dukat, eta urteak pasatzen duaz, egunen baten gelduko ditaztu ja saltxeroa dena, eh? Saltxeroa banitz, baina ja ez pentsain beste naizenik, eh?
Ah, bueno! Hemen nahiko saltxa jatzen duzu, bai.
Bueno, zeiatzen nahi, zeiatzen ez gauza interesgarriak utxin espantatzen, baina, bueno. Ba, bai, egia da, jendeak gogoratzen du, edo gogoan dauka, nire etapa hori tirapurekin batera ibiltzen intzenean angipuzkoan barrena gogoratzen zehate herri, eta hor, eta beha zainen disko festak egiten genituela, eta, karo, jendeak dauka nire irudi hori, baina, claro, jaurte batzuk pasatu dira,
gitotu
pixkat, eta bueno, ba.
Bueno.
Ez asko, baina pixkat bai.
Erki, bueno, Andoni, gaur ere, beti jendizuten galdera, lanera, ez da?
Bai, badakizu nire, zuen oztiralak nire astelenak.
Horregatik.
Beraz, bueno, pues...
bueno, tokatzen. Bai, eguraldi txarrari, aurpegi ona, eh?
Aurpegi ona beti. Aurpegi ona, maizak, gainera, fotoloa. Gainera, horazte buru potente izango da. Ba, Gabon sasoian, kasetari ontzat lan asko egoten da. Ba, bueno, berriz ere, neguan sartzen garenean, edudazkenan sartzen garenean, ematen du... gelditu egiten dela asuntoa, erredakzion ordu asko ematen ditugula, baina bapatean gabonak iristen direnean, benga, kalera, argiak ikustera, taruzketak eta gauza bat, beste orduan, nahiko frenetikoa izaten da, eta gainera, bueno, Euskararen eguna da badakizue, azte buronetan, eta aurkeztuko den, gainera Euskararen eguneko aurteko gala, Jaurlaritzarekin Donostian egongo naiz, igandean egongo naiz bertan, oso gala berezia izan behar da, adimen artifizialaren gaia, ba, edo gaiari eutxi diogulako, ezinbestean, ez da? Eta bueno, ba, etorkizunari begira dauzkagun erronken inguruan ez egingo dugulako. Eta oso gala berez izango da, nik uste esaten baldin badut, sekretua esaten baldin badizuet berehala botako nautela beraz ez dute zer esango baina.
Bale, bale, jadoz.
Nire lankidea edo nirekin batera gala, egongo dan pertsona, ez dakit pertsona, ez zan, edo zer, zan, oso berizik izango delako. Eta gala hori gero, gainera Euskal Telebistan ikusi alko da, ETV baten arratsaldeko iruretan, hau da, albistegiak aurreguna bukatu eta gero, Telebistan emango da. Orduan, bueno, urdurinago, onartuko izuet urdurinagoela, presio handia delako, eta oso ekitaldi garrantzitsua delako niretzat, baina oso polire izango delako handago.
Oso ondo, ba, adi jarraituko dugu, baina bestalde, karo, askotan hemen bidei kontuk, moda kontuk ere jorratzen dikeo, eta Andonik gala horretarako, ze jantzi aukera dugu?
Ba, badakizu Jaurlaritzaren ekitaldi bat izan da, ba, nahiko soil joango naiz, nahiko serio, urdinez, eta oso estandar, oso eskaparateko, Zara Mangoko eskaparateko manikia bezala joango naiz.
Ara, eta, bueno, baino, ba, osagarrik, Andoni, pajarita, korbata...
Ez, kamiseta bat, eta, bai, gainera, nik uste, eman behar dudan irudia, dela pixkat freskotasunarena, hori dana orduan, pasatu gabe, nire amerikana potente horiek jantzi gabe, baina, bueno, dotore joango naiz, eta nik uste eta alduran egongo naiz, eta ikusiko didazue.
Osondo,
aurreago itzeingo dugu, teingo dugu balorazioa hemen, zuzenen.
Eta, Andoni, esan dugu moda kontuak, bai, da bidaiak ere urrengo astean, zubia akueduktoa, jendea ezakiz zer izango duen urrengo astean, eta plan bateri izaten da, hemen, Euskaldun askorentzat, Disneyland Parisera joatea.
Bai, gero eta gehiago. De hecho, pandemia igaro zenetik esango nuke gorakada itzela egon dela Disneyko biraietan eta bueno, gai hau aztertu dut interesa daukadalako eta badakizuelako nire etxean oso Disney zalea garela eta gaiten garela gainera Disneyra. Ez bakarrik Pariskora, baizik eta munduan zehar daude parketan. Eta, orduan, egia da gorakada itzela egon dela lehen gainera Disney ofertak eta eskaintzak egiten zituen ni hasi nintzenean Disneyra joaten duela 7 urte edo egiten ziren beherapen batzuk eta despotuak egoten ziren, baina dagoeneko pandemiaz geroztik agortu egin dira eta orain Disneyra joan baldin balde joan nahi baldin baduzu, ordaindu beharko duzu Disneyk esaten ditu.
Eskatzen duna.
Ez dago sekreturik, ez dago ezer prezioa, hor dago prezio ofiziala eta nik orain emango dizkizuedanak izango dira gomendio batzuk, aholku batzuk oso oso interesgarriak eta apuntatzeko modukoak Disneyra joateko asmoa baldin
badu. Vale. Vale. Andoni, ba hortzikan hasiko gara, noiz hasiko gea prestatzen bidaia?
Alare barkatu bai. Andoni, hasi aurretik bueno, ez dakit igual aipatuko duzu aholku ditan, baino nik bi aur ditu dala, zein da adin egokina Disneylaren nera joteko?
Oso galdera interesgarria. Hemen iritzi askotarikoak daude Disney zaleen artean. Nik esango nuke Disneyren fantasia ez galtzeko, magia hori mantentzeko, interesgarria dela jaunartzea baino lehenago joatea. Hau da, 7-8 urteko langa hori ez gainditzea. Gutxienez Disneyra egingo duzuen lehenengo bizitarako.
Vale.
Asko uste dute gero ezingo direla barraketara eta atrakziotara igo. Baina, karo, Disney ez da PortAventura, Disney ez da Warner, ez da Universal Studios, Disney dauden atrakzio gehienak eta ikuskizun gehienak dira oso inmersiboak eta oso ez dakit nola esan.
Didaktikok.
Bidaiaria, bai, didaktikoak, edo ez dira bidaiatzeko edo abiadura handi hartzeko horietakoak.
Vale, bai.
Nik beti esaten dut, gutxienez lehenengo bidaia egin behar dela 8-9 urteko langa hori igaro baino lehen. Alba dezue 4 urte, ondo dago, 5-6 urte, inkluso nik uste dut adin polita dala joateko. Nik joan naiz 3 urteko ilobarekin, joan eginen lehenengo aldiz, eta flipatu egin zuen. Eta Ikerrek nire senarrak ere horrelako bidaiak diseinatzen ditu eta laguntzen du bai jende antolatzen, ezta? Bidai antolatzen eta badira batzuk joan direnak orain lehen aldiz 2 urteko aur batekin eta flipatu egiten dute, ez? Orduan, bai, aukera hori ere badagoela.
Vale.
Baina, bueno, amabi urtera iristen direnean bueno, bai, disfrutatuko dute, igoko dira gauza askotan, baina gian txikitan ikusten diezun aurpegi hori.
Claro, magia hori galdu izan da.
Gaueko espektakulu itzel hori ikusten dutenean su artifizialekin eta dronekin egiten dute orain eta musikarekin, bueno, eske hori karagarria da aur txiki batentzat. Eta, bueno, nagusientzat ere, bai, helduentzat ere,
bai. Bai, bai.
Orduan, nire gomendio hori da. Legutxinez denengo bidaia, 8-9 urteak baino lehen egitea.
Eta, bueno, hasi gara esaten ez, Disneyek ez dituela oferta asko egiten oraingoan, eta asko entzuten da, ez dakit mitoa den edo, Andoni, baino, hotela parketik kanpo hartu berdela, hola merkeagoa ateatzen dela. Hori egie da, ez obeda hotela parkearekin hartzea, kontegozu?
Erdi egia da, zango izu ez zergatik. Disneyn hotela hartzen duzunean, zuzenean bihurtzen zara Disneyren bezero VIP batean, ez da?
Vale.
Orduan, zer gertatzen da? Hotela hartzen duzunean, zuzenean dauzkazula egun horretarako sarrerak. Egun horretarako eta aurreko egunerako, hau da, gau bat hartuta, bi egunetarako sarrerak dituzu prezioan. Hartuta. Eta gero pentsio erdi hartu dezakezu, edo gozaria bakarrik, edo inkluso pentsio oso hartu dezakezu oso gutxi gehiago ordainduta. Pentsa, hartzen degula Santa Fe hotela, dela Disney dauden, barruan dauden 5 hoteletatik merkeena, ez da? Bizarrekoa, baina egia da, bizar Disney, hiru edo lau izarreko maila hartzen dutela, nahiko hotel itxurosoak dira. Orduan, ordainduko genuke, gau bat igarotzeagatik, familia batentzat, bi egunetako sarrerekin nik esango nizuneke 300 euroren bueltan, 300-400 euroren bueltan. Kontuan hartzen baduzu, sarreren prezioa 100 eurokoa dela, 100 da pikukoa, eta iruzua zela, ja, oza, konturatuko zara, egun bateko sarrerak ordainduta, bizizarela prezio berdinera. Orduan, bueno, paketeak aztertu behar dira. Claro, zer gertatzen da prezioa aldatu egiten dela. Orduan, ez da berdina orain hartzea bidaia datorren urteko udan egiteko, edo orain hartzea aste santuan joateko. Noski, nik aipatu dizkizuedan 300 euro horiek dira datorren urteko udan joateko, hau da, 10 hilabete inguruko aurrerapenarekin erosita. Orduan, komeni da kanpoan gelditzea, nik esango nizueke ezer. Disneyra zoazenean, esperientzia bizitzeko, ba, politena da barruan egotea, hotelean egotea, gainera hoteletan, hotel guztietan autobus, doako autobusak dituzu parkera joateko, oinez ere joan zaitezke, 5-10 minutuko paseotxoa da, eta hotelak ere tematizatuta daude, pertsonaiak egoten dira, eta esan bezala, gozaria, afaria edo bazkaria, 40, 80, 100 euroren gatik gehitu dezakezu. Eta pentsa, Disneyko menuak, 40, 40, 50 eurokoak direla,
gatuko
dezu prezio hori. Nik beti gomendatzen dut, esperientzia barruan egitea. Hori bai, viaje super low cost bat nahi baldin baduzu,
bai.
Orduan bai, gelditu zaitezke alboan dagoen Marnela bale, edo Zerriz, erritxo batean, apartamentu batean, oso gutxi ordainduta, eta egun bakar baterako sarrerak erostea. Hori dezakezu, eta orduan bai, ziurrenik, aurreztuko dezula zerbait, baina, behin Disneyra zoazela, joan zaitez pixkata lograte.
Hori da, eta bueno, hori aipatuta, egun bat ari zara, bueno, aipatu duzu, pare bat egun, zer da gomendio hobena, edo asteburuko plana, hiru egun gutxienez, zer da hobena, Andoni?
Parisko Disney, bi parke daude, Studios eta Disneyland Paris. Orduan, gutxienez bi egun bai. Behar dituzu.
Vale.
Eta... bi egunetan ez duzu denborarik izango dena ikusteko eta dena egiteko, ilarak egoten direlako, ez dira Portaventurako ilara hoiek, hiru lau ordutako ilara hoiek ez daude Disney, ordu betekoak izaten dira normalean asko jota, baina bueno, ordu erdi, 40 minutuko ilarak aurkitu izazkezu, orduan hori ere sasoiaren arabera, no?
Claro.
Eta nik esango nuke hiru egunekin egin dezakezula. Bi gau ordaintzen dituzu eta hiru egunetako sarrerak dituzu barnean, eta dituzu gainera bi parketarako, orduan hiru egunekin ondo antolatzen zara, eta ondo esprimitu dezakezu parkea. Hala ere, nik ezagutzen ditudan familiak, nire lankideak, nire senideak, joaten direnean, haurtxikiekin joaten direnean, normalean, egun baino gehiagoko bidaia hartzen dute. Lau, inkluso bost eguneko bidaia, askotan ere Parisera eskapadatxo bat egiten dutelako, lasai egon nahi dutelako, hoteletan dauden piscinak edo saunak eta gimnasioak eta bestelakoak ezagutu nahi dituztelako, eta espektakuluak ere ikusi nahi dituztelako. Disney oso musikal ikaragarriak daude, hau da, Broadwayren mailakoak daude. Egia da, laburragoak eta simpletxoagoak, baina ez dira, gure herrietara etortzen diren Peppa Pigen edo Mickey Mouseen pertsonalak bezalakoak. Ulertzen, osa oso efektu bereziekin eta bar. Eta egia da, hiru edo lau sesio egiten dituztela horrelako musikaletan Disney, eta ilara luzak egoten direla orduan. Atrakzio eta ez gain, musikal hauek ikusi nahi baldin badituzu, egia da, bi egunekin oso justu ibiliko zarela. Gero pentsa, zenbat sekretu dauden egiteko, zenbat denda dauden ikusteko, gaueko espektakulurako adibidez, orain jendeak bi edo hiru orduko itxaronaldia egiten du, plazan, gazteluaren aurrean eserita, piknik modura jartzen dira lurrean, espektakuloa ikusi alizateko ikaragarria dela kontronekin egiten dutena, ez da? Orduan, hori bai dela zerbait, ba inun ikusi ez duguna, zerbait errabatzen zaila, orduan, bueno, jendeak hori egiten du. Normalean, familia bakoitzeko kide bat gelditzen da hor, gazteluaren aurrean eserita faltzen, eta bezek, bueno, jarraitzen dute beraien planekin, ez da, atraktietan. Baina, bueno, horrek gauza guztiak, ondo antolatuta eramateko eta parke eta benetan gozatzeko nik esango nuke, hiru lau egun egin barko direla.
Ba, pentsa, eta beste parketan bezalak pase azkarrak eta lakoak badaude?
Ba, begira, hemen Disney aldaketa asko egin ditu eta egiten jarraitzen ditu. Hasiera batean bat zeuden, bakarrik hoteletan gelditzen ziren entzat, makina batzu zeuden atrakzioen sarreretan joan behar zinen eta erreserbatzen zituten ordu erdi bat. Ordu erdi horretan joan ezkero, tiketorrekin, ba, ez zenuen ilararik egiten. Eta orain hori desagertu eginda eta ordaindu behar dezu. Baina nola doa, ba oso liostoa da egia esan da. Aplikazioaren bidez egin behar da eta atrakzio bakoitzaren gatik ordaintzen duzu. Atrakzio bakoitzak noski prezio bat dauka. Ez aterako, Nemoren rollercoasterra edo montaña hori estudiosen dagoena hori oso polita da, oso onenetarikoa da esango nuke, eta hori da dudarik gabe ilaratik luzen aukitzen duena. Ordu eta erdi, bi orduko ilarak egoten dira. Orduan, ba, claro, hor kolatzea garestiagoa da, nik uste dut 30 euro direla, 30 euro ordezik zu, bakarrik hor igotzeko, kolatzeko.
Ostras.
Daude beste, da, bueno, beste remedio batzuk, ez da, goizean goiz, esaterako, hotelean gelditzen bazara, eta hau, hotelean gelditzen bazara bakarrik gertatzen da, Disneyko hotelean, ari nahi, hotel ofizialetan gelditzen bazara, sartu zaitezke parkera, arinago. Normalean, ordu erdi edo ordu bete, arinago, sartu zaitezke, eta ordu hoietan ez da egoten ilararik, beraz, gomendioa da, Disneyko hotel hartzen baduzu, jarri iratzargailua goiz, goizeko 6:30 edo 7:00, eta joan zaitez azkar, parkean
zortzietan
irekitzen badu, zu zortziak 20 gutxiagotan ja,
bertan egon.
Irekitzen dutenean egingo dituzu, Nemo, bestea, ilarari gabe, eta ordu betean kentzen dituzu, gero jago jango sarako saltzera, lasai joango zara siesta botatzera, baina mesedez aprobetxatu hori ze hori bikaina da.
Bueno, Andoni, argi gehatzen dena da, kartera beteta bai. Eraman behar dala, ez da?
Bai, kartela beteta esan dugu hasieratik zenbateko prezioa dan gau bakoitzeko, baina bueno, egia da sarrerak eta guzti hauek barne egoten direla. Mm-hmm. Hainbat hotel daude, hainbat kategoritakoak eta evidentemente Santa Fe edo Cheyenne hotelak merkeenak direnak, ez daukaten zer ikusirik ba orain Marvelen hotel berri horrekin edota datorren urtean irekiko duten berriarekin. Palas kategoria izango du eta ziurrenik gaba bakoitzeko 2500-3000 euro. Horrendu beharko dituzu. Orduan, Marvelenean esaterako niegon danago, jobekin, jaunartzeko pari bat izan zen, eta gau bakar batengatik sarrerekin laurontzat, eta gozaririk gabe 1100 euro horrendu genuen.
Wow. Asko, diru asko da.
Pentsatu behar dezu, laugarela,
bai.
Kasu horretan nik egin nuen hausnarketa izan zen, bueno, laugara, egunetako sarrerak ditugu,
bai.
Bizkina itzela daukautelak, eta bueno, pues ya está, pues ala, melio la manta la cabeza.
Begitxita, ondo pasatzea.
Begitxita, eta, Andoni, lehenengo aldie bat lima da, Disneyland Parisa juten garena, Gabon garaiak edo Halloween, ala, tematiko bihurtzen den egun horiek onak izaten dira?
Nik beti esaten dut lehenengo aldirako ezet, gainera hotz handia egiten du. Bueno, badakizu, Parisen edo Europako edo zepuntuzetara, urritik aurrera baldin bazoaz, hotz handia egiten dut, gainera pentsa, zegoiz sartzen zaren parkera, orduan jako izan goizetik zaude erabat izoztuta. Nik gomendatzen dudana da, lehenengo bireirako udaberri sasoian joatea, inkluso udan naiz eta bero handia eukidezak ez du, baina, bueno, bai. A ber, egia parkea prestatuta dago. Bai, botz handia egiten duenerako eta baita beroaren zatze. Gauza guztiak edo gehienak estalita daudelako. Orduan, bueno, ez zara egongo ilara bat egiten guztitzen. Hori ezaizu gertatuko Disney, zetana oso ondo prestatuta dago gozamenerako eta jendea ondo tratatzen dute. Eta asko arduratzen dira hortan. Baina, zure ongizateaz esan nahi dut. Baina, hotza ikaragarria da, hotza oso fuertea da Disneyne. Orduan, nik esango nizueke, ba hori udaberri sasoian joatea, zezantuan eta uda bitartean, merkeago aterako zaizu ez, horre ere denboraldiak daude, nik uste dut lau edo bos denboraldi ezberdin daudela, eta denboraldi bakoitzan prezio ezberdinak daude, eta aldea ikaragarria izan daiteke. Adibidez, orain aratu zeetarako, begiratzen baldin bat duzuek karnabaletarako, super merke daude prezio.
Ah, begira.
Oso merke, egin dezakezu efroga, Disneyren aplikazioan, sartzen zarete, data jartzen dezue, hotela, eta kontuan izan, hotela jartzen dezuenean, sarrerak ere barne daudela, eta ikusiko duzue, ba, Gabon, eza, karnabaletarako oso merke daudela prezioak. Orduan, bueno, hori kontuan izateko zerbait da, baina.
Eta, bueno, amaitze aldera iristen ari gara, Andoni, eta oso garrantzitsu ere, bertan egiten ditugun argazkiak. Ze jende gehiena ikusten ditugu, ba, ez zaita gertzen. Oi, ama, kastillo.
Ah, gaztelua.
Gaztelua.
Bai.
Esan dute, astelen pixka dauketela. Gazteluaren aurrean, ez, argazki mitiko hori. Baina, seguruena, sekreturen bat baduzula, Andoni, konta iguzu, argazki hon bat atatzeko Disneyen, zein izango zen kokaleku?
Hombre, gazteluarena da, da imprescindiblea.
Vale,
claro.
Hori egin beharrekoa. Bai.
Oso txukun dagoela zaituta Disney. Edo zein eskinetan jarrizkero, segulako argazki aterako zaizu. Han margolariak egoten dira tengabelanean, lorezainak, ikaragarria da daukaten despliegea, parkea txukun mantentzeko.
Ordaintzen dezu, baina bueno, bermatzen dizue baita ere, ez da zerbitzu hon bat.
Noski, Disney zerbait baldin badaukada, hori, bermatzen dizula hori, eta batez ere bermatzen dutela zure ongizatea. Hori park askotan ez da inbestetan, baina hemen, edo zer gauza arazo izaten baldin baduzu, konpentsatuko dizute berehala, etorriko dira edo arduratuko dira zure hotelean detaile bat izateaz, edo zure hoteleko arduradunak bai jakitea zer gertatu zaizun, eta jatetxeetan, oza, ekaragarria da daukaten kontrola, eta daukaten hori ere sanbarra dago. Eta argazki dago kionez, badaude batzuk oso politak, gazteluaren oso ondo dago, gero parke horretan ere Disney parke originalean piraten eremua ere ikaragarria da, eta nire asko gustatzen zait baita ere, gazteluaren atzean dagoen pasillo batean sartzen baldin bazara leio borobil bat dago, eta kuadrea ondo egiten baduzu, gelitzen zarazu, leioaren bezaldean eta gaztelua, era bat ondo kuadratuta ematen du nahi eta eginda dagoela, eta nahi eta eginda dago, leioaren beste kaldean. Hori bueno, oso polita da.
Beste galdera bat, ez emat aldiz gundando ni?
Uf, ez ditut kontatu.
Asko.
Baina... Bai asko, nik esango nuke Parisko parkera 6-7 alditan.
Bai.
Eta gero behin Orlandora Floridara, beste behin Los Angelesekora originalera, Goldstek berak inauguratu zuenera, eta orain martxoan joango gara Tokiora, eta ziurrenik datorren urteko udan bueltatuko gara Orlandora. Eta gelditzen zaizkigu Txinako biak, Shanghai eta Hong Kong, baina ikko ditugu baita.
Ibizi eizi, Andoni. Jode!
Nei esan diate, norreitek esan ziten, ni haunditan Andoni bezala esan ez,
Nik ebai. Iarki, Andoni, ba mila mila esker.
Mila esker, gomendatik.
Azkenik, esango dizuet, edozin zalantza nahi, oza, edozin zalantza baldin baduka norbaitek Disneyko bidaien inguruan, Ikerrek, nire zanarrak, kontu bat dauka Instagramen, Disneyri zuzendua. Abildua, Disney Iker, deitzen da. Disney Iker, jatzen baldin baduzue, edozein zalantza argitu, eta berak lagunduko dizue arazorik gabe.
Vale.
Zuen bidea planifikatzeko, zeberak ere aukera duka erreserbak egiteko, Disney influenzarra delako, eta, bueno, edozein gauza behar baldin baduzue, idazio zue beldurrik gabe.
Vale,
eta,
bueno.
Antoni entzuten dugu segure irratian, eta santi gute, edo santi gu, zuri
idazteko. Hori da, idazteko. Bueno, Andoni, ba, hori xe, Disney Iker da, ez da?
Bai, abildua Disney Iker, uste dala, bai.
Osan, Andoni, ba, mila mila esker, eta ondo pasa.
Eskerrik asko zuei ere.
Aio.